Деца, благодарна за брзата интервенција на бугарските власти, лично до премиерот Јанев, што беше и на лице место и го информираше премиерот Заев за целокупната ситуација. Ние ги посетивме сите 7 повредени пациенти тука во болницата и сите се во стабилна здравствена состојба, односно никој не е во живото загрозувачка состојба. Станува збор за полесни повреди, контузии, секотини кои што се одлично третирани, санирани од нашите колеги, за што сакам да изразам благодарност и на директорот Романски на болницата. Пирогов има само еден пациент кој што има скршеница и уште некои дополнителни анализи ќе треба да се прават за да видиме дали ќе биде потребен хирушки запад. Се договоривме да бидеме во контакт сега овие денови за да после целосното стабилизирање на состојбата пациентите ги префрлиме на тамошен третман во Скопје. Има повеќе членови на едно семејство и од тоа семејство најмладиот член е девојка на 16 години, а сите други се постари околу 40-50 годишна возраст.
Кој е просекот за Смирија Османи, вие сте лекар, како отстранявате грешка за
ранени? Мислам, ќе споделам констатацијата на министерот за здравство, дека навистина имаше брза реакција од страна на здравствените власти овде, меѓутоа и тоа што го видовме дека сите се згрижени навремено, дадена е прва медицинска помош, сите се стабилизирани, очекуваме да останат ден-два, за да можеме после да ги претрпим во Скопје.
Ви знае, вие говорите с пострадалите, какво ви казате, да дека какво се е случило?
Значи, јас ќе останам навистина на бугарските експерти и професионалци да ги дадат на стручен начин анализите за причината на несреќата. Тоа е видување на овие наши сограѓани кои што останаа живи, фала му на Господ, и имат своји печатоци и своји рефлексии како тоа се случило. Но кога ние политичарите ќе почнеме тоа да го кажуваме, тогаш може да настане проблем. Треба професионалните луѓе да ги кажат. Значи, кога настанува пламенот и несреќата на задните делови од автобусот, на задните седишта, успеале да го скршат прозорецот и да се спасат овие 7 луѓе. Веќе членови на семејството од Скопје се дојдени тука на тие членови кои што на тие наши сограѓани кои што се овде во болницата. Дел од нив ги запознавме, имаа можност да се ги видат своите роднини овде и да поразговарат со
нив. Ќе ходите ли на мястото на инцидента?
Прво ќе се видам со премиерот Стефан Јанев, на нас не води министерот Стоев, кој што денес сме со нас овде. Благодарни сме на целата асистенција. Јас навистина во 3.5 сабајде прво добив информација од премиерот Јанев, после се јави председателот Радев. Сум благодарен за сите детали, за целата посветеност околу делот на истрагата и знам дека прават се како за свој. И ќе можеме денеска, еве после посетата на болницата, да директно од премиерот Јанев се информираме за деталите. Тоа ќе очекуваме да го кажат професионалните и стручните служби
од
Не, од повеќе места се од Северна Македонија.
Има информација че се албански граѓани цели автобус, потврдено ли е това?
Сите се како што видовме, сите се граѓани на Република Северна Македонија, а од повеќе националности се. Имаме еден граѓанин од Прешево, од Србија, кој што е заедно со вереницата од Куманово, биле заедно во Истанбул на прошетка. А видовме во листата дека има и едно белгиско државјанство.
Успеате ли да се свржете с фирмата којата е собственик на въпросниот?
Да, министерот за внатрешните работи на Северна Македонија ме информира. Беса Трансет Скопје фирмата превозник, стандарден превозник кој што ги прави своите превози, најчесто на релација Истанбул-Софија-Скопје. За граѓаните пред се од туристички аспект.
Какво се знае за фирмата?
Не можам да кажам детали, знам само како се вика фирмата, информиран сум, знам дека се бави со туризам, има повеќе автобуси и често се на релација Истанбул-Софија-Скопје.
Автобусот бил ли исправност? Но автобусот бил ли исправност?
Не може премиера на Северна Македония да знае дали брзината била съответна или не. Това ќе го кажат стручните служби. Тоа ќе го кажат самите служби, експерти и професионалци. Хвала ви много на всички.
Професор Романски, от вас очакваме да разберем какво е състоянието.
Какво е състоянието на...
Значи всичките 7 човека са приети. Травмите не са тежки, стабилно състояние са, няма опасност за живота им. Всичките консултации и изследвания, които трябва, са направени и предстоят обработка на раните, покриване на някои изгаряния, които са сравнително леки, може да се наложи някои оперативни интервенции от травматолозите, които също са леки. Съзвездно и всичко, каквото трябва за гражданите на Република Северна Македония, е направено както се прави за всеки гражданин от страната в България.
Има ли момиче на 17 години след тези?
Да, има едно момиче в добро състояние, контактно, адекватно, те говориха с всички. Това е, всичко е направено. Подробности, говорим за медицина. Мога да ви говоря за медицина. Добро състояние. След като се стабилизират, имаме връзка топла с македонската здравна система и когато се реши и се стабилизират, ще ги освободим. Работиме заедно, разбира се.